Dnipri karakteristikave që ka viti shejt jubilari mshirës synore është kremtimi i tij jo vetëm në Vatikan e Romë, por në gjitha kishat diocezane të mbarë botës, pra kudo. Mënyrë veçantë Papa Francesco kërkon që ky vit i mshirës synore, ky mesazh themelor i Ungjillit që Zoti është i mshirshëm me të gjithë, të kremtohet në çdo kishë periferike, do thotë në çdo kishë famullitare. Se si vërtet kremtohet, njehet dhe përjetohet në aspektin shpirtëror, njerëzor, ky vit jubilar i mshirës synore në njërin prej diocezave, atë të Sapës, e mënyrë veçantë në kishën famullitare të Gramshit kushtuar Shën Nikollit, ta dëgjojmë famullitarin, bariun shpirtëror të këtij komuniteti të Gramshit, Don Artur Kola, që e kam mysafir në studio. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjeta, Don David. Po, viti i mshirës, ashtu si që ka dëshiruar Papa Francesku, që të jetohet nga çdo i krishterë, edhe në familjen time çdo i krishterë përpiqet ta jetojë, u është ofruar mundësia të gjithë besimtarve të rrëfehen në dy kishat jubilare të mshirës në diocez, në atë të Shën Mihillit në Nënshat dhe të Nën Terezës në katedralen e Vaudesit. Besimtarve, grupeve të ndryshme të katekizmit, mungimit, grupit të krizmimit, grupi Legjionit të Maris, të gjithë përpiqen në mënyrë të veçantë që të aktualizojnë mëshirën e përfituar falas prej Zotit. Sidomos grupi Legjionit të Maris ka pas zel gjatë këtij viti dhe dëshirë të ofrojë shërbimin tek shtëpia e bamirësisë në Vaudes, atje ku dy motra kujdesohen për djem vajza me mundësi më të kufizuara se sa ne. Këto gra kanë shkuar një herë në javë gjatë kohës së ardhjes për të ofruar shërbimin nga dëshmërinë e tyre ndaj këtyre personave.
Dom Artur Kola, pra çdo besimtar me atë çfarë ju thoni e ka ndjerë dhe vazhdon ta përjetojë këtë hir të veçantë që kisha përmes shpallës së vitit shejt të Papa Franciskut e përjeton. Një prej nismave që ju keni ndërmarrë si kishë diocezane është pikrisht ajo e përgatitjes shpirtërore, ai pritim shpirtëror, që është pajtimi me Zotin dhe pajtimi me tjetrin. Këto dy elemente, më të parin sigurisht keni ndërmarrë organizu mesh, kremtime, momente lutjeje, kremtimi e aspekti tjetër për cilin ishte një veçantë i angazhuar edhe i peshvi shumë i dashur e i përjetshëm në kujtim i Zot Lucian Augustini, si e cën punën në këtë dimension, këtë rrugë tjetër, thajmi.
Dëshira i peshvi ton që banon dhe na shoqëron nga qielli të gjithve është aktualizuar në një masë të vogël të dielën e mëshirës synore, kur ai vazhdonte vizitat e tij mjekësore në Itali. Ishte e diela e mëshirës synore në të cilën janë ftuar famullitarët që të thirrin besimtarët e të bashkohen në kishën e cila mban këtë emër në Dragush, në një fshat kemi shtektuar si diocez edhe unë si famulli me famullin time, dhe atje kemi përjetuar një moment të bukur mes dy zotrive të cilët kanë falë gjakun e babës së vrarë. Vëllezët ishin bashkuar dhe kishin vendosur të pajtohen me familjen që kishte vrarë, dhe aty mes para shumë besimtarve, burra, grave, fëmijëve të diocezës janë pajtuar, kanë shtrirë dorën njëri tjetrit në emër të Krishtit dhe në emër të askujt tjetër.
Ishte pra një gest vërtet e i rëndësishëm që tregon një punë të madhe që kisha e njërë veçanë besimtaret në emër të Zotit e të Krishtit duhet bërë, dhe thot pajtimi me tjetën është vendimtar për qenë paqen, harmoni me Zotin. E si është pjesëmarrja besimtarve në kremtimet liturgjike, në mesh, në momentet lutjes, duke pas parasysh gjithat trashëgimi e ateizmi që ende mirisht në trevat shqiptare vazhdonë?
Unë shërbej një familje të vogël dhe sidomos që me sëmundjen e Ivezhit, kur besimtarët kanë lartësuar lutjen e tyre poshtë dritares, ajo që më ka bërë përshtypje është shumë besimtarë nuk kanë arritë të vinë poshtë dritares edhe kanë vendosë që të bashkohen në lutje në orën 8:30, atëherë kur fillon të lutja poshtë dritares, edhe duhet ta përmend që në familjen time në Grash vazhdojnë njerëzit të lutën në orën 8:30 të darkës, kisha është e hapur, besimtarët mblidhen për të lutë rozarin.
Edhe tani.
Edhe tani.
Do thot një Populli përgjigjet thirrjes së kishës, do thotë kishë meshtarëve të propozimit që ju u ofroni për një përforcim shpirtëror, për një rritje shpirtërore.
Besimtarët në atë zonë janë të gatshëm, mirë pranojnë çdo ftesë për lutje më të përzemërt, për lutje edhe më të gjatë, edhe për lutje edhe në orare ndoshta jo shpesh të përshtatshme.
E përmendet shembullin e peshëve që tani nga qielli sigurisht ju e shikon të gjithë ju, e mbar kishën shqiptare dhe lutet të ndërmjetëson i Zot Lucian Augustinit, i cili ka ndikuar vërtet me shembullin e tij, me uheqjen e tij shpirtërore, po ai edhe ju keni nënvizuar një aspekt tjetër që besimtarët e kanë për zemër, dëshminë e martirëve, të cilët së shpejti do të lartohen në nderimet e lutërit me dekretin e Papa Francesku që mundsoi beatifikimin e tyre. Sa është kujtesa e tyre e gjallë, themi, tek populli?
Me shpallin e dekretit për lumturimin e martirëve të kishës në Shqipëri, të gjithë besimtarët janë gazmuar, janë plot dëshirë në të gjitha kishat, është i pranishëm kryqi me fytyrat e martirëve dhe besimtarët shumë prej tyre kujtojnë sakrificat e këtyre meshtarëve, kujtojnë edhe sakrificat e tyre për të vizitu këto meshtarë në burg apo edhe në shtëpi për të marrë sakramentet e pagëzimit, rrëfimit ose martesës, të gjithë këto sakramente fshehtas nëpër shtëpi ose ku banonin këto meshtar. Ndihemi të privilegjuar si kish, sepse shpërblehet kjo dëshmi dhe kjo dëshmi është nxitje për ne të parët e për besimtarët që ta shtojmë në ne ndjenjën e përkatësisë ndaj Krishtit edhe këtë ndjenjë përkatësie ta tregojmë edhe me sjelljet e jetës.
Don Artur Kola, ju falenderoj për këtë dëshmi. Ju si kishë diocezane, dioceza e Sapës, jeni duke kaluar një periudhë të veçantë, një përjetim shpirtëror kishtar vërtet të posaçëm me humbjen e mallit të bariut shembullor i Zot Lucian Augustinit, e tani në këtë periudhë pritjet e emërimit të peshëvit të ri që do të vendos Selia Shejt. Si kler e keni dhënë një dëshmi të jashtëzakonshëm koezioni, pune korale dhe një veprimtari që ju e vazhdoni po me atë përkushtim që kishit kur i Zot Luciani ishte në mesin tuaj dhe u printe.
Vazhdojmë si kler të veprojmë, të shërbejmë kishës, besimtarëve të cilët na janë besuar neve, me të njëjtin shpirt, zell, dëshirë, të cilën e përshkonte edhe i peshëvin ton të dashur. Vazhdojmë të na shoqëroj harmonia mes nesh e kryerja e shërbesave me të njëjtin zell dhe të hapur ndaj vullnetit të Zotit për i peshëvin e ri.
Një element tjetër e dua ta mbyllë bisedën me ju është kujdesi që i Zot Lucian Augustini dhe ju si meshtar e keni pasur dhe vazhdoni ta keni ndaj shtresave më, themi, të prekura nga aspekti ekonomik e shoqëror, atyre më të varfëra, atyre më të nëpërkëmbura nga realiteti i shoqëror që mjerisht nuk është edhe aq, si më than, solid dhe i mirë, kështu që ka shumë njerëz që jetojnë një gjendje varfërie mjaft të theksuar apo jo.
Vazhdojnë ka shumë besimtar në për familje të ndryshme që jetojnë në kushte ekonomike shumë të dobët edhe kisha me institucionet e saj përmes karitasit dhe përmes familjetarëve të shpërndarë në për diocezë. Vazhdojnë të kryejnë edhe këtë vepër mëshire ndaj këtyre personave duke realizuar ndërtime shtëpish, duke ofruar mundësi për ngritjen e një aktiviteti të vogël ekonomik, mbarështimin e derave, u janë dorëzuar disa familjeve më të varfra, tre dera që të rimbëkëmbën e të mos kenë nevojë për mbështetjen ekonomike të karitasit mujore. Absolutisht, kisha shikon në njerëzit e vuajtur trupin e Krishtit që vuan edhe kisha nuk qëndron pa shpërvjelur mëngët edhe të qëndroj afër familjeve, njerëzve në nevoj, sidomos në për zonat malore, për mes misionarëve që kemi në zona malore, por edhe në fushën ton atje në për familjit e fushës në Zadrim, kisha ka aplikuar, vazhdon të aplikoj disa projekte ndihme dhe rimkëmbje të disa familjeve në nevoj.
Ju falenderoj pra e mision të mbarë.
Faleminderit edhe juve.